Det, som Anders han læste. Og det blev en lidt trækket af det, som Jan han sagde, om hvordan kunne de vide det. Jeg ved ikke, om jeg kan I huske, hvad Anders han læste. Det kan jeg ikke huske det hele, selvfølgelig. Men der stod noget, for eksempel, om, at han blev hadet og forkastet. Vi troede, at hans lidelser var Guds straf, men det var vores sygdomme, han tog på sig. Vores lidelser, han bar. Han blev gennemboret for vores synder og lemlæstet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham, for at vi kunne gå fri. Han blev pint og mishandlet, men han var tavs som et lam, der føres til slagtning. Han blev ydmyget, dømt og ført bort. Efterkommer har han ingen af, for hans liv på jorden endte brat. Han tog straffen for folkets skyld. Det, der er lidt interessant, det er jo, det her det er skrevet 800 år cirka før Kristus. Sådan apropos, hvordan kunne han vide det? Kan man sige, det beskriver jo det, som I kender. I ser sikkert påsken for jer, eller I ser Jesu liv for jer. Det er faktisk beskrevet her 800 år før. Før Jesus blev født. Så hvordan kunne han vide det, kan man sige? Jamen, vi tror jo på, at Gud talte til Esajas her for 800 år siden, og delagtiggjorde ham om noget, der skulle i fremtiden. Så ja, jeg blev bare lige mindet om, at med Gud er det anderledes, end det er med os mennesker, kan man sige. Okay. Lad os komme tilbage til det her, som er dagens tema. Det er jo juleaften i morgen, det ved de fleste af jer. Det er dagen før dagen. Vi alle har set frem til, kan man sige. Der er flere af os, der har fået ferie. Tak og lov. Det er jo fantastisk. Vi ser frem til at være sammen med familien. Vi ser frem til at få god mad. Nogen ser måske frem til at få nogle gaver. Jeg ser sådan frem til alle delene, kan man sige. Det bliver fantastisk. Det er en god tid. Det er en god tid for mig i hvert fald. Og jeg tror, det er de fleste af jer har det på samme måde. Det tænker jeg. Og i dag, der skal vi snakke om det med julen. Så I bliver ikke snydt for juleevangeliet. Og jeg har været så, hvad skal man sige, frimod eller hvad? Det står ikke helt skarpt for mig. Jeg håber, det står skarpere for nogen af jer. Ellers så står det her i, eller så står det her i Lukas kapitel 2. Og jeg prøver lige at læse det. I kan følge med deroppe, eller I kan følge med i jeres egen bibel eller noget. Det er Lukas kapitel 2 fra vers 1 af, hvor der står om Jesu fødsel. Der står sådan her. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, for han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren. Og det der er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste, og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Ja. Der er sådan set ikke mange historikere, der er i tvivl om, at Jesus han faktisk gik omkring på jorden. Der er ikke mange historikere, som tvivler på, at han levede og gik omkring og undervist, sådan som vi kender det fra det Nye Testamente. Hvis man spørger sådan dem, som har studeret sådan noget på universiteter og sådan nogle steder, så er der i virkeligheden ikke særlig meget tvivl sådan på det videnskabelige plan om, at han er gået på jorden. Han har sagt, at han har haft nogle disciple. Det, som vi egentlig ser som beskrevet, der er ikke sådan så meget tvivl om, at det faktisk handler om en person, som har eksisteret. Ligesom man ved, at Julius Caesar han eksisterede 100 år før Kristus, så er der så mange, hvad skal man sige, videnskabelige beskrivelser, eller hvad skal man sige, eller i hvert fald forskellige kilder, som beskriver det her, som man betragter sådan videnskabeligt, som OK, der har faktisk været en Jesus engang. Så, og han har haft de her disciple, han har gået rundt og gjort de her ting, beundringsværdige gerninger. Når vi så spørger, hvem han egentlig var, jamen så begynder det at blive lidt mere, hvad skal man sige, lidt mere, jeg skulle til at sige fluffy, lidt mere sådan sløret eller utydeligt, lidt mindre entydigt. Mange vil jo sige, jamen han var en god lærer. Han sagde mange kloge ting. Han gjorde mange beundringsværdige gerninger. Han forsvarede de svage. Han brugte tid sammen med dem, som der ikke var andre, der gad at bruge tid sammen med. Han talte om kærlighed. Han talte om at tage sig af hinanden. Elsk sin næste, det kender vi også. Og hvis vi egentlig ser på vores samfund i dag, jamen så er det jo rigtig meget bygget op. Altså det danske samfund er jo rigtig meget bygget op efter, vi kan sige, kristne principper. Om at vi tager os af hinanden. Vi passer på de svage. Jeg vil også referere lidt til alfakursus, fordi jeg har kigget lidt i det her alfamateriale, og hvis I har været på det her alfakursus, som kører hver onsdag, som er, man kan sige, for nye kristne, sådan en kursus i basis kristendom, jamen så stødte jeg på en citat af en, der hedder C.S. Lewis. C.S. Lewis, han er sådan en berømt engelsk forfatter. Han har skrevet blandt andet Narnia-bøgerne. Der er sikkert nogen, som har læst de her Narnia-bøger, eller set filmen omkring Narnia-bøger, som er filmatiseringen af de her Narnia-bøger. Og han siger noget, der ligner sådan her. Det er ikke en fuldstændig, skal man sige, klart referat. Men han siger sådan her om Jesus. Man kan ikke sige, at Jesus han var en god moralsk lærer. Enten så han skør i bolden, ved at sige, at han var Guds søn. Eller også så var han den ondeste mand i verden. En ren djævel, der forsøgte på at overbevise verden om, at han var Guds søn. Og derigennem fik rigtig mange mennesker slået ihjel, fordi de efterfølgende forkyndte, at han var Guds søn, og så blev slået ihjel for det. Eller også så var han den, han sagde, han var. Så siger, der er de tre muligheder. Skør i bolden. Ond, fordi han siger, at han er Guds søn, og får en masse folk slået ihjel. På baggrund af det, kan man sige, eller på grund af det. Eller også er han den, han virkelig siger, han var, nemlig Guds søn. Og det er jo det, som Bibelen siger, ja. Og det er det, som vi jo tror på. Den sidste, han var hverken skør eller ond. Og vi tror på, at han var Guds søn. Og så står der her. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og det er det, der er årsagen til, at Jesus han blev født. Det er det, der er i en vers, hvor der står. En frelser. En frelser er født i Davids by. Den fortælling, som jeg læste her. Alle, der har gået i en dansk skole, har hørt den her til jul, tænker jeg. Alle har hørt den her fortælling mange, mange gange. Det er måske det mest kendte. Når jeg siger, og det skete i de dage, så kan næsten alle genkende de ord, som det er nogle ord, de har hørt før. Det er en fortælling, de har hørt før. Men der er faktisk et andet, en som også er ret kendt. Prøv lige at lade os bladre videre til den næste. Det er den, jeg skal. Man ser rigtig meget sådan til mange sportsbegivenheder. Så ser man nogen, der står med sådan et skilt der. Så står der John 3, 16. Nu kan I se, at de er amerikanske sandsynligvis. John er jo for Johannes. Så står der Johannes 3, 16. Altså Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16. Og lad os lige trykke en gang mere. For den rummer nemlig virkelig hele årsagen til, at Jesus han blev sendt som frelser. Der står sådan her: Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, underforstået Jesus, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Så når vi tidligere har læst det her juleevangelie, jamen så er det, at Jesus han bliver sendt i kærlighed. Det er det, juleevangeliet handler om. Du kan lige trykke en dab mere. Evangelium, det betyder nemlig de gode nyheder eller glædesbudskab. Så juleevangeliet er de gode nyheder om julen, kan man sige. Nemlig de gode nyheder om, at der blev født en frelser. Og det er det, som det her Johannes 3:16 beskriver. Hvis vi ser på verset, så starter det med begrundelsen. Gud elskede nemlig verden så højt. Og noget af det, jeg bemærker i det, det er jo selvfølgelig det med at elske, det synes vi, det er jo godt, men der står verden. Og verden betyder jo i bund og grund verden. Altså det betyder i bund og grund ikke, Gud elskede kirken, eller Gud elskede alle dem, der går i kirke hver søndag, eller Gud elskede dem, som er lys i huden, eller nej, der står jo faktisk, Gud elskede verden. I den forstand, det er alle, der bor i den her verden, som han elskede. Det er jo det, der ligesom er begrundelsen. Det var hele verden. Ikke bare os, der sidder herinde for de her fire mure, men også vores ikke-kristne kolleger, dem, som synes, vi er idioter, dem, som vi måske også synes er lidt specielle. Lige præcis dem elsker Gud også, for de er også en del af verden. Så vi kan ikke på nogen måde bøje den til, at det gælder os specielt. Nej, det gør det ikke. Det er ikke kun dem, som lever på en bestemt måde, eller gør nogle bestemte ting, eller et eller andet. Det er ikke det. Det er ikke sådan, Gud han ser det. Han elsker nemlig verden så højt. Alle mennesker. Budskabet er til alle. Man kan sige, at de gode nyheder er til alle. Så man kan sige, Gud elsker nemlig verden så højt, så er vi alle med. Så snæver den alligevel lige en lille smule ind i det næste, der står. For der står nemlig det med, at han elskede verden så højt, han gav sin eneste søn, for at enhver, der tror på ham. Så snæver vi den alligevel lige lidt ind, ikke? Enhver, der tror på ham, det er jo som det står, dem, der tror på ham. Men hvad vil det sige at tro? Hvad vil det sige at tro? Hvornår tror man på noget? Ja, du har jo gået mig lidt i forkøbet her i dag, ikke? Altså, gennemsnitsdanskeren, han siger ligesom Jan, jeg kan godt lide nogle håndfaste beviser. Altså, hvis jeg skal tro på noget, så kan jeg godt lide, at jeg lige kan tage det i hånden, og så røre ved det på en eller anden måde. Jeg kan godt lide, at det er lidt håndgribeligt. Jeg tror, Jan han repræsenterer en gennemsnitsdansker meget på det punkt i virkeligheden. Og sådan har vi jo nok alle sammen i en eller anden forstand, et eller andet sted. Vi kan godt lide at se. Vi kan godt lide at se tingene. Vi kan godt lide at se beviserne på en eller anden måde. Det skal helst være håndgribeligt. Jeg skal helst kunne se det med mine egne øjne, siger nogen også. Prøv lige at trykke en gang eller to mere. Lige en gang mere. Ja, sådan er. Yes. Øverst har vi det, som Vorbrun siger om tro. Det er noget med en grundholdning af tillid. Det siger den store danske, som Gyldendal har udgivet. Og så er der sådan to versioner af det samme vers i Bibelen, som beskriver det. Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1. Den første, det er sådan den autoriserede, den som dronningen har sat sit navn på. Den næste, det er den på hverdagsdansk, som vi tit læser fra, fordi den måske kan være lettere at forstå. De ligner nu egentlig hinanden meget godt her i det her tilfælde. Der står der, tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Og i den her hverdagsdansk, hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses. En overbevisning om det, der ikke kan ses, eller ting, der ikke kan ses. Det er sådan, at Bibelen definerer tro. Så når der i den forrige slide står, enhver som tror, jamen så er det jo egentlig den her beskrivelse, som vi snakker om. Det er noget med at have tillid til, og
have tillid til det, der ikke kan ses. Og så står der i den her, den hverdagsdans, der står, der håbes på, ikke også, men der står, tro er grundlaget for vores håb. Prøv at bladre videre. Og så kan vi, så vil jeg sige, så går vi frem til det, man kan håbe på. Det er nemlig det, der står til aller sidst, nemlig det med at have det evige liv. Troen er grundlaget for vores håb, og med troen så kommer håben om det her evige liv. For at enhver, der tror, den er egentlig også ret god, den kan jeg egentlig også godt lide, fordi den på en eller anden måde er også meget sådan enhver. Den udelukker ikke nogen. Der er ikke sådan noget, enhver, der gør, tror på en bestemt måde, eller enhver, der gør nogle bestemte ting, eller har gjort en masse ting i 20 år, eller har levet på en bestemt måde, eller spist på en bestemt måde, eller noget. Nej, der står sådan set bare enhver, som tror. Prøv lige at trykke en gang mere. Enhver, hvis man prøver at slå, hvad siger han egentlig om, hvad er enhver? Hvad betyder enhver? Hvem er enhver? Så siger den danske ordbog, hver enkelt person eller ting i en helhed uden undtagelse. Ja, det er jo egentlig også den forståelse, vi har i ordet, det tænker jeg sådan langt de fleste. Men altså, enhver som tror, det vil sige hver enkelt person uden undtagelse, som tror. Uden undtagelse. Hver enkelt uden undtagelse, som tror, om dem gælder det, at de ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Den sidste del af verset her har to sider. Der er noget med en fortabelse, og så er der noget med et evigt liv. Lad os prøve at tage fat i det bedste først, nemlig den med det evige liv. Enhver som tror, det vil sige enhver person uden undtagelse, som tror, skal få det evige liv. Prøv lige at lade os trykke på den næste. Det der jo nemlig er, det er jo, at Bibelen beskriver, at der er ligesom ikke andre veje. Der er mange bud på, hvordan man kommer i himlen, når man engang ikke skal være her på jorden. Der er mange varianter. Hvis man spørger gennemsnitsdanskeren, og man tror på, at han kommer i himlen, så kan det sagtens være, at han siger ja, uden at man har en eller anden kulturel forståelse af det. Måske, hvad er kriteriet egentlig for at komme i himlen? Er det, at man har været god mod dyr, eller er det, hvad er det egentlig, der er kriteriet? Mange vil jo tro på, at der er noget efter livet her. Det der er, det er, at Bibelen er egentlig ret præcis. Der er rigtig mange steder i det nye testamente, som beskriver, hvad skal man sige, kriteriet. For eksempel står der her i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 12, og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Og det er navnet Jesus, som der er. Jesus, han siger selv, i det, der hedder Johannes, eller Johannes 14, 6, der står der, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Faderen er altså Gud. Så man kan sige, at der er ikke andre veje til det her evige liv. Det er vejen, kan man sige. Prøv at. Til gengæld, så har han også gjort det meget nemt for os på en eller anden måde. Jesus, han siger, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og så to vers længere nede står der. For min fars vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Mange af jer kender også historien om røveren på korset. Da Jesus han bliver korsfæstet i påsken, jamen, så hænger der en røver ved siden af ham. Der hænger to røvere ved siden af ham, faktisk en på hver side. Den ene, han siger sådan her, vi får den straf, vi fortjener, men han har ikke gjort noget forkert. Altså, Jesus har ikke gjort noget forkert. Det er det, røveren siger. Så sagde han, Jesus, husk på mig, når jeg kommer, når du kommer til dit rige. Og så svarer Jesus ham, det siger jeg dig, i dag skal du komme med mig til paradiset. Så man kan sige, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det viser han også klart over for røveren her. Det er altså meget let. Der er ikke nogen, som banker på døren og siger, og kommer til Jesus, der bliver vist bort. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Den er også utrolig inkluderende. Den er også, der er ikke sådan noget med, den, der kommer til mig og har gjort det, og har gjort det, og har gjort det, og har styr på det, og har styr på det, og aldrig har gjort det, og aldrig har gjort det, og aldrig har gjort det. Der er ikke sådan en lang liste af krav eller noget, der følger med. Der er bare den der med, at man kommer. Og det, man kommer med, kan man sige, det er sin tro. Det er det eneste, man skal komme med. Til slut, så vil jeg sige, at vi har læst juleevangeliet. Og vi har alle sammen, vil jeg sige, hørt det mange gange før. Det, som de handler om, det, som det handler om i juleevangeliet. Jeg tror, du kan lige tage den sidste. Det, som der er julens budskab, det, som juleevangeliet handler om, det, som de her gode nyheder, det handler om, og det, som det er det, som englen sagde der julenat. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og det her Johannes 3:16, så beskriver det ret godt, hvad det er, der var pointen med at sende ham herned. Enhver, som tror, enhver, der tror på ham, skal ikke gå fortabt, men have evigt liv. Det er ligesom optagelseskriteriet. Hvis man tror på, at Jesus han blev sendt til jorden, ikke som en skør mand, ikke som en ond mand, men som Guds søn, så har man billetten. Så har man billetten. Og det er det, jeg vil sige, det er det, vi skal gå på juleferie med. Den, som tror, skal ikke gå fortabt, men have evigt liv. Amen.